Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Змітер і я, Змітер Лукашук, вот я, да, бачыце, аж ну загаварываюся ад хвалявання, таму што прыйшоў вельмі паважны чалавек. Мала таго, што мы з ім ужо спрабавалі, прабачце за это слово, намацаць нацыянальную ідэю, але вырашылі паспрабаваць яшчэ раз, можа гэты раз яшчэ больш грунтоўна ў нас атрымаецца. Такім чынам, Мікіта Мілказёраў. Прывітанне, Мікіта.
Вітаю, Мікіта, я Мілказёраў, так трэба казаць цяпер.
Да, Мікіта, я Мілказёраў.
А ты Змітер, ты Лукашук.
Добра, буду на наступна, калі мы будзем з табой трэці раз запісваць, да. Шукаць ідэю і намацаваць, тады я так.
Намацавайся.
Да. Так буду спрабаваць. Я звычайна там розныя кажу, там вот ён там з'яўляецца такім-то кандыдатам навук, дактарантам, працуе там, гэта у дадзеным выпадку я вельмі проста сказаў Мікіта Мілказёраў, таму што я перакананы, што ўсе выдатна ведаюць, дзе прыкладае свае намаганні Мікіта. Гэта безумоўна найперш жыццё Маліна, яго YouTube канал, потым гэта яго YouTube праект Загляне сонца, і потым яшчэ нядаўна дадаўся новы сумесны праект з Івуліным, Сашай Івуліным. Як называецца?
Нешта будзе падкаст.
Нешта будзе. І нешта яно сапраўды кожны раз бывае. Ну што ж, як я ўжо сказаў, з Мікітам мы вырашылі сустрэцца другі раз і паспрабаваць па-новаму, з ужо атрыманым досведам, нейка паглядзець на ўсе тыя пытанні, якія мы з імі абмяркоўвалі. Я ўзяў у рукі вось гэтую кнігу. Гэта трэцяя нашая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне». І тут ёсць нацыянальная ідэя ад Мікіты Мілказёраў. Вось бачыце, ён тут весь такі малады, такі вот ружовы. Ну, правда, не бачна, бо здымак чорна-белы.
Мне падаецца зараз у лепшай форме, але...
У шапцы, так, да. Бачыце, это на ўсялякі выпадак, каб маці калі паглядзела, ён сказаў, бач, я ўсё ж такі і нармальна выглядаю, сыты і ў шапцы.
Абсолютно.
Але, і апроч добрага фотаздымка, тут ёсць і досыць цікавыя рэчы. Я спецыяльна перачытаў гэты канцэнтраваны сабраныя думкі Мікіты. І хацеў бы кое-што працытаваць, каб, можа быць, пераасэнсаваць, паспрабаваць. Ну, а можа, ён застаўся на тых же самых бачаннях і поглядах. Першае, гэта, калі мы з табой размаўлялі пра твой прыход у... умоўна кажучы, не знаю.
У варушняк.
Да, у варушняк. А то хацеў пратэстны рух сказаць, но это не па-вашаму, не па-неафіцкі.
Слухай, я як заўгодна можна называць, как бы сутнасці гэта не мяняе. Я все ж таки, я бы хацеў пазначыць, што напэўна і ты, як прафесіянал журналісцкай справы, не хочаш быць датычным менавіта да палітычнага там руха. Гэта не азначае, што гэта нешта ганебнае, што мы кепска да гэтага ставімся, але все ж таки хацелось бы нейкую межу мець. Таму што час за часу, калі ведаеш, мне тэлефануюць нейкі там памочнікі, асістэнты асістэнтаў таго ці іншага палітыка і пачынаюць мне казаць, што вось трэба зрабіць інтэрв'ю з гэтай ці з гэтай дамай ці вось з гэтым панам, таму што мы робім з вамі адну справу. Ну, глабальна мы за ўсё добрае супраць усяго кепскага, але вось вы робіце сваю палітыку, мы робім там сваю журналістыку. Таму как бы глабальна варушняк ён адзін за ўсё добрае, супраць не ведаю там рэжыму Лукашэнкі. Але там всякі, ну, дыферэнцыяцыя нейкая існуе.
Гэта вось зараз Мікіта троху інакш апісаў сітуацыю, з якой сутыкаюцца журналісты. Калі, скажам, нейкая крытыка ад журналістаў, ад СМІ ідзе ў бок таго ці іншага палітыка, ці той ці іншай дэмакратычнай сілы, руху, і тэлефануюць і кажуць, як жа ж вы маглі так пра нас дрэнна сказаць, мы ж у адной лодцы.
Абсалютна, і не трэба яе расшатваць, ні ў якім выпадку.
Да, ну так вот, сапраўды, журналісты не для таго, каб вот казаць пра ўсіх, гладзіць усіх па порсці. Цытую, мне не сорамна казаць, што я неафіт, мне падаецца, што з'яўленне такіх людзей неафітаў, як я, якія прыйшлі і ў палітычны працэс, і ў грамадзянскі працэс, і ў працэс асэнсавання сябе і свайго месца, гэта вельмі важна. Гэта маладая кроў, але праблема ў тым, наколькі гэтыя людзі захаваюцца ў гэтым працэсе. Я не пра неафіцтва зараз. Мне падаецца, вось менавіта вось апошняя фраза, наколькі гэтыя людзі захаваюцца ў гэтым працэсе, сёння даволі актуальная. Не, вот як табе бачыцца? вымыванне ідзе?
Я думаю, што не, што адбываецца хутчэй вымыванне у тым ліку кадраў. Шмат людзей, якія на момант нашай першай з табой сустрэчы былі ў актыўным руху, дапамагалі, шмат калі дапамагалі на валанцёрскіх пачатках. Ну, зараз хочуць неяк жыць, аплачваць камуналку, як бы гэта не ведаю, для кагосьці нізка не было, нізменна маецца на ўвазе, што такі бытавыя рэчы, вось ёсць там духоўная, ёсць нейкая барацьба, але ёсць жыццё, якое трэба жыць, і таксама побытавое жыццё. Таму безумоўна ўсё размываецца, таму што наколькі я разумею, я на дадзены момант разумею гэты варушняк, гэта ціск, гэта не заўсёды пазітыўныя эмоцыі, і гэта адсутнасць відавочнага выніку. Таму безумоўна, как бы это такое сабе рэклама вось гэтага варушняка, але ну барацьба яна вось менавіта такая. І больш за тое, самае цяжкае ў гэтай барацьбе і ці агулам у гэтым працэсе можна яго па-рознаму называць, там і барацьбой, і чаканнем, і там пошукам нейкім, намацваннем зноў ж такі. Але самая кепская час ад часу гэта сітуацыя, у якой не адбываецца нічога. Прыблізна. То бок, да, бывае там актыўна кепска. Мы адпаведна лазім нейкі варушняк для таго, каб гэта вырашаць. Актыўна добра, мы гэта хочам замацаваць. А у нас, мне падаецца, там апошні паўтары гады, ну такі шряк вельмі-вельмі актыўны. Адбываецца мала чаго, суб'ектна мы мала што азначаем, і таму матывацыю шукаць для людзей захоўваць сябе ў гэтай тэме, ў гэтай плыні, гэта даволі-даволі цяжка. Таму людзі стамляюцца, людзі срываюцца, людзі шукаюць сябе ў іншым жыцці, таму што, ну, таксікацыя вялікая.
А табе не падаецца, што мы, можа быць, ну, не мы, грамадства, так, перайшло на такі рэжым, як гэта так больш лепш сфармуляваць, такога войска, якое распусцілі па дамах, але часткова. То есть со зброей, и ты живешь своим житем, але чакаешь сигнала.
Слушай, мне бы хотелось вельми, как так и было. Сегодня у меня с раницы, вельми тяжко быть с раницы на эфирах, тем может быть это проблема эдукации. С раницы был эфир на обычном утре, и так само я разумею, что я подчас этого всего нарефлексовал, что у меня некие довольно тяжкие зараз взаимоотносины с белорусским громадством. Не то, как я так особо некий там субъект, что вот, некий там не ведаю, гулец палітычны, што вось ёсць я, вось ёсць беларускае грамадства. Мой унутраны дыялог з беларускім грамадствам, ён зараз даволі-даволі кепскі, таму што ты разумееш, што твая псіхіка, ну, простое, што ты жывёла сацыяльная, яна пабудавана так, што ты шукаеш нейкай рэакцыі на сябе, то бок ты хочаш ударыцца аб іншую псіхіку, ты хочаш знайсці нейкае там пацверджанне, так? А зараз глабальна, ну, то бок, за лікам таго, што, напрыклад, ну, рэакцыя на мяне гэта, напрыклад, прагляды, а праглядаў зараз па ўсім беларускім YouTube іх становіцца менш, таму што, ну, небяспечна просто нас глядзець. Зразумела, што ты пачынаеш думаць, што ты нібыта твой запыт ён некі, ну, неправільны, і ты пачынаеш рэфлексаваць пра сябе, неяк ламацца, неяк сумневы гэта, яны вось мелі вельмі такія непрыемныя, яны атручваюць. Таму мой, ну, вось твая фармулёўка вельмі класная, наконт таго, што это войска, якое проста разумее, што ў дадзеным моманце, как бы вакна магчымасцяў няма. Мне бы вельмі хацелася думаць, што гэтае войска, яно зараз як мінімум разумее, што адбываецца ва Украіне. Таму што калі вось была моя недавняя паездка ва Украіну, мяне проста шчыра не ведаю, можа быць, это па моцы была нейкая, як нейкая хваля такога асэнсавання, што так, у Беларусі шмат людзей жывуць і не думаюць агулам ні пра якую вайну, а тут адбываецца трагедыя, і гэта вельмі, вельмі недалёка ад Беларусі. І больш за тое, яна адбываецца таксама і праз беларускую ўладу гэтая трагедыя. Ужо не кажу пра там самы свежы на дадзены момант, калі мы з табой запісваемся, гэта гісторыя пра Львоў і пра гэтага мужчыну, які выйшаў за вадзічкай, а вярнуўся, ўжо няма куды вяртацца, таму што сям'і няма. Вельмі прыгожая сям'я, дарэчы, вельмі шкада, это вялікая трагедыя. Таму мне бы хацелася так думаць. Мне бы хацелася думаць, што людзі пасля 20-го года, ну, как бы яны не забылі, не прасцілі, але яны как бы разумеюць, што ну што рабіць? Некія самападпалы на плошчы Леніна ці падпаліваць каго-небудзь раус фрунзенскі? Ну не. Ну, зараз гэта как бы не мэтазгодна. Это ні да чога не прывядзе. І калі сапраўды ўсё так, што людзі чакаюць, што яны как мінімум думаюць пра Украіну, моляцца за гэтую Украіну, думаюць пра Беларусь, што самае важнае, я не ведаю, што-небудзь падчытваюць, што-небудзь там вывучаюць, што, ну, чымсьці цікавяцца, то гэта добры варыянт насамрэч. Таму што я табе распавяду адну гісторыю. У мяне весь час, я так разумею, што у мяне вось нейкае кола расчаравання, у мяне адбываецца, как бы выходзіш на верхнюю кропку, ну, супер кепска, на ніжнюю больш-менш нармалёва. Мой знаёмец з'ездзіў у Беларусь. і ён распавядае пра свой, ну, безумоўную, было вельмі шмат рэфлексій наконт таго, што знешняя карцінка захоўваецца, а мне супер цікава, што такое Беларусь, таму што мне хочацца заставацца в адэквате наконт успрымання яе, і мне не хочацца быць шоу для эмігрантаў, таму што, ну, у нас тут абсалютна другія перайманні і другой вайб абсалютна. Так вось, ён мне апісаў там Беларусь, што, ну, карцінка пра тое, што мы цэнтр Европы, яна нібыта там захоўваецца, хапае прыгожых людзей і гэтак далей, гэтак далей. А, ну, і тэма палітыкі как бы не падымаецца. А, і адсюда как бы першая выснова. А, ёсць меркаванне, не ведаю, наколькі яно там, наколькі, напрыклад, ты яго падзяляеш, што пасля 20-га адбыўся адкат горш за той же 2019-ты, пра які можна казаць, марыць там беларускія чыноўнікі. То бок, я не быў тады ў варушніке, я тады спакойна сябе на рускай мове размаўляў, і мне там было нармалёва, што, ну, паслухаем расійскую музыку, напрыклад. А, і я не магу параўноўваць, але сэнс у тым, што адкат вельмі, вельмі вялікі. Другі момант, гэта яго размова з некім там са сваім кентом. Кент, які прыходзіць і кажа: ну, давай пра палітку ўсё ж кі паразмаўляем. Паглядзеў я Варламова пра беларускія пратэсты, ну і вось зрабіў некі вяснова. То бок, чалавек, беларус, знаходзіцца ў Беларусі, робіць верыфікацыю сябе праз рускага блогера-мільённіка. Безумоўна, у першы момант, калі я чую пра такое, мне хочацца задрамаквініць гэты працэс і зрабіць некі, ведаш, там, моцны загаловак па тыпу, што гэта, вось, калі беларус верыфікуе сябе праз расіяніна, ну, гэта зразумела, там, комплексы посткаланіяльны ці нават каланіяльны, нельга казаць, што пост, ці гэта дыагназ. А я прыблізна ноч хадзіў з гэтай думкай пра тое, што ўсё прасралі, вось гэта тое, што ў нас ёсць. Пасля я падумаў, што калі гэта нават і дыагназ, лекары ўсё ж такі працуюць і не ведаю з ракам у тэрмінальнай стадыі, ўсё ж такі, да, то бок чалавека ж выцілі не спісваюць адразу пасля гэтага. І гэта проста тыя умовы, у якіх мы зараз жывем усе. То бок калі тая частка людзей, якая выехала ці якая не выехала, але думае пра нейкую там нацыянальную ідэю, назавем гэта так, агульна, думае пра беларускую Беларусь сапраўды, ну, абняць сабе калены і згніць ад слёз, якія мы пральем праз тое, што адбываецца зараз, ну, гэта без сэнсу. Гэта аўдыторыя, гэта беларусы, з імі таксама трэба працаваць і трэба працягваць сваю беларускую справу. Няхай адказа і нейкага відавочнага выніку тут і цяпер нібыта не бачна.
Вот ведаеш, я акурат такі і хацеў гэтую тэму працягнуць, ты добрую такую закінуў затравачку, так бы мовіць. А я кажу таксама, вот глядзіце, здавалася б у 20-м годзе такая цікавасць прачнулася у беларус да ўсяго свайго, і сваіх гісторыкаў слухалі з задавальненнем, і сваіх музыкаў слухалі, і філосафаў, і літаратараў, усіх сваю, о, сваё. А зараз мы бачым, а я Варламова паглядзеў, ні Мілказёрава, ні, я не ведаю, Акудовіча, ні Лукашука ў канцы канцоў ўжо там ўжо на апошнюю там, калі нічога іншага свежага няма. А Варламова, не беларускія гурты там нейкія, там якія засталіся пайшоў, а пашлі 100 тысяч на ту самую Бузаву, прасці Господі, слухаць у Лідзе. І ты думаеш, так а для каго? То есть вот все, атрымліваецца ўсе тыя словы пра тое, што змены адбыліся, фарш не пракруціць назад. Що ж такі не так усё адназначна і пракручваецца назад?
Слухай, ну, ад фразы Бузова 100 тысяч на Бузу, 100 тысяч беларусаў на Бузу, Бузавай мне сапраўды становіцца супер кепска. І гэта, ну, гэта я лічу, што гэта просто безгустоўшчына, але как бы, ну, кожнаму сваё. Мне падаецца, што тут, канешне, сэнс у тым, што глабальна праслойка нейкая была. Я, дарэчы, памятаю, што ты вельмі часта выкарыстоўваў у сваіх эфірах 20-22 года вось гэтую фразу пра тое, што людзі выкарыстоўвалі той же самы БЧБ ці нешта з пагоняй проста як атрыбут, не ведаю,
пратэст.
Да, ну да, какой-то это атрыбут нейкага варушняка. Это вот мерч нашага пратэста. Не тое, што там ёсць глыбінныя нейкія там сэнсы гэтага ўсяго. А наконт таго, што мне проста хацелася верыць, што рэфлексуючая частка грамадства, яна заўсёды ў меншасці. І што проста ў 20-м годзе яе колькасць, яна пашырылася. І зараз не ўсе людзі могуць сябе неяк праявляць і неяк рэалізоўваць вось менавіта на гэтай нацыянальнай беларускай глебе. І адпаведна, праз гэта мне бы хацелася працягваць верыць у грамадства. Ну і таксама мне менш за ўсё як чалавеку, які мае, не ведаю, наколькі гэта зараз шчасце у нашай сітуацыі, мае магчымасць публічна выражаць свае думкі, мне бы вельмі не хацелася супрацьстаяць вось усяму беларускаму грамадству, таму што я ўжо казаў і таксама вось на гэтым фото, калі я сядзеў папярэдні раз, я казаў пра тое, што калі ты беларусу будзеш, ну, неяк яго штурхаць, неяк яго крытыкаваць за тое, што ён беларускім не цікавіцца, нічога ты ў адказ не атрымаеш. Таму как бы все максимально стыльна і максимально спрабаваць нейкім чынам заахвочваць. Просто застаецца спадзявацца, што калі акно нейкай магчымасці ўзнікне, калі людзі зразумеюць, што беларуская гэта важна, што беларуская гэта, ну, агулам, што это база нейкая, да, што это першы нейкі шэраг твае абароны, ну, магчыма, тады просто людзей стане больш, таму што ўсё роўна ў кожным грамадстве ёсць пэўныя інфлюэнсеры, пэўная рэфлексуючая частка, і ёсць заўсёды менш, чым 100 тысяч, які ходзяць на бузу. Можа быць, людзі пасля зразумеюць, ну, вось яны схадзілі 100 тысяч на бузу, можа пасля яны сходзяць на нейкага беларускага выканаўца. Калі гэта будзе модна, зноў ж такі.
Я яшчэ цытату адну вазьму,
калі які сёння прыемны дзень. Мен так шмат цытуюць.
О, я тут, дарэчы, прайшоўся па ўсім тэксце, папазначаў, так што не ведаю нават ці хопіць нас часу усе закрануць аспекты, таму што мы просто неяк так адскокуем ад аднаго і шырока разглядаем, але тут важна вот таксама я задаваў пытанне пра тое, што пра фармаванне нацыі там і пра тое, што там у 20-м годзе, а ты перайшоў на мову і пра тое, як ты прыйшоў да беларускай мовы, да разумення гэта ўсё. І ты сярод іншага адзначыў таксама даволі непрыемная такая тэза, якая раней была, вот наколькі зараз яна ёсць. Я сутыкнуўся з людзьмі, якія ўсё жыццё размаўлялі на беларускай мове, якія зрабілі з яе вялікую каштоўнасць, зрабілі з яе нешта падобнае на секту, у якую не кожны можа ўвайсці. Кшталту ты неафіт эксплуатуеш нашую мову, як гэта ты можаш уваходзіць у гэта, хто ты такі агулам. А гэта вельмі важны працэс простое, што кожны беларус па-свойму траўмаваны. Вельмі важна перажыць гэтыя нейкія ўзаемныя прэтэнзіі і спрэчкі. Ну, а зараз ужо нельга казаць, што ты ўжо не ўвайшоў у гэтую секту беларускамоўных па параўнанні з 22-м годам, калі мы з табой запісывалі першую нашую праграму, ты зараз шчабечыш як салавей па-беларуску.
Я сёння я таксама рыхтаваўся, пераглядзеў, я шчыра, я не часта гэта раблю, я не пераглядаю там нейкія інтэрв'ю са сваім удзелам, то бок у мяне з нарцысізмам мяне можна абвінавачваць, но вось да, так ён не рэалізоўваецца. Не так кепска было, як мне падавалася. Але я не магу сказаць, што я там датычны да нейкага філялагічнага клуба, ні ў якім выпадку. Але я захоўваю тыя ж самыя думкі, і сёння вось, напрыклад, я вельмі ўдзячны новай вядоўцы абычнага утра Марыне Ментусавай, якая са мной размаўляла па-беларуску. І, дарэчы, у Косці Каверны раней таксама былі такія ж інтэнцыі, вось, ну, чамусьці вось ён перастаў і працягвае зараз беларускамоўнымі спікерамі размаўляць па-руску. Яго абсалютна справа. Так вось, Марына сёння са мной разумела, і я разумею пры тым, што ў мяне за спажывання, напрыклад, літаратуры. Пасля Украіны я прачытаў дзве кніжкі па-украінску, плюс я прачытаў, ну, я чытаю па-польску, я чытаю па-беларуску. Па-руску сабе перастаў дазваляць чытаць, ну, можа быць прынцып, можа быць проста нейкі загон. Каму як заўгодна рабіць свае высновы. І я разумею, што у мяне, напрыклад, час ад часу вылітае беларуская мова, канчаткі нейкія рускія, русізмы і гэтак далей. Таму вось, ну, дапамагае беларуская літаратура. І я размаўляю сёння з Марынай, я разумею, што вось яна цябе-табе блытае. Я да гэтага часу, не блага. Я разумею, што яна цябе-табе блытае. Я да гэтага часу іх таксама блытаю. І я такой, ну, зрабіце за ўвагу ў прамым эфіры ці не. Я выбраў не. Гэта не столькі пра тое, які я добры і, не ведаю, эмпатычны чалавек, але гэта вельмі такі маленечкі прыклад. Калі чалавек бярэ на сябе смеласць размаўляць па-беларуску, у прямым эфіры, я разумею, што гэта вядоўца. Я разумею, што ў нармальнай сітуацыі і ў нармальным грамадстве вядоўца, то бок мы з табой, Марына, мы павінны задаваць літаратурную норму мовы. Как бы гэта зараз не адбываецца, таму што стан, ну, ваенны, натуральна, так? Але калі чалавек бярэ на сябе гэтую смеласць, то гэта трэба паважаць і не адбіваць у яе ахоту, працягваць гэта рабіць. Яна з гэтым цябе-табе спакойна разбярэцца, скажу шчыра. Наконт узаемаадносін з папярэднім пакаленнем, па-першае, людзі вельмі розныя. розны. Па-другое, ведаеш, я нават калі працаваў у я ж па першай прафесіі футбаліст, як адзін таварыш. Дык вось, калі я працаваў у футболе, і гэта было вельмі ранні пачатак прафесіі, таму што нават людзі з ітэрацыі там выпускнікоў журфака за 5 гадоў да мяне, яны вельмі доўга, ну не то што каву насілі, але пісалі там па дзве строчкі. А ў нас простое, што ўжо быў некі крызіс не дэмаграфічны, а вось кадравы крызіс быў, нам давалі адразу пісаць, і мы адразу былі ў гэтай журналісцкай тусоўцы. І я разумеў, не ведаю, можа быць, это некая спартовая адукацыя, што, ну, мне было не западло в прэс-цэнтры Барысава арэны схадзіць і са старэйшымі сваімі таварышамі там павітацца. Ну, я іду да іх, а не, ну, яны там заслужаныя людзі. І как бы няхай у іх таксама былі нейкі моманты салага і гэтак далей, гэтак далей. Ну, так ці інакш людзям людзі да цябе ставіліся больш прыязна. Праз гэта как бы хачу прыйсці этот пайсці павітацца са спадарам Шупай у чарговы раз, таму што наша з ім завочная сувязь наконт кнігаў, яна падмацавалася не так давно вельмі вельмі моцна. Я распавядаў пра тое, што я з вялікім задавальненнем прачытаў кніжку на Залманяне, якую ён как называць, рэдагаваў, напэўна, так, супер кніжка Тула, якую ён таксама перакладаў і рэдагаваў. І вось зараз са мной здарыўся Сергей Дубавец і Занзібар. І для мяне гэта кніжка вельмі важная, таму што яна пра сувязь. Я пасля гэтай кніжкі першыя мае эмоцыі, я зразумеў, што я не такі самотны ў сваіх пошуках, што гэтыя людзі да мяне, яны таксама ў гэтых расчараваннях былі. І для мяне, скажу табе шчыра, што вось калі ў рэчышчы гэтай беларушчыны я кудысьці плыву, я не разумею, як я плыву. Ці проста наш карабль пакуль збіўся з курсу, ці ёсць ён гэты карабль, ці я проста кавалак лайна, які блінітоні проста ў гэтай вадзе. Дык вось, і мне заўсёды вельмі дапамагаюць размовы з не неафітамі, а як іх назваць, з ветэранамі гэтага варушняка.
Динозаврамі.
З динозаврамі, да, з людзьмі, которые мне кажуць, што мікітос. Как бы окей, адкат у 2019 ёсць, але калі быць шчырым, то у беларускага руха ніколі не было ўсё так структуравана, ніколі не было такой інфраструктуры. Ну, і как бы гэта не Савецкі Саюз, калі, умоўна кажучы, людзі там на Радыё Свабода давалі свой эфір у СССР і не ведалі, чуюць іх аголам ці не чуюць. Я разумею, што нейкі адказ на мяне ёсць. Дык вось, мне вельмі дапамагла гэтая кніжка, таму што я разумеў, што гэтыя людзі ў Савецкім Саюзе, дзе, як любіць казаць спадар Халезін, калі ён мяне кансультаваў на конт Шупы, яны сябруюць, наколькі я разумею, ён кажа, ты разумееш, наколькі гэта было смела займацца беларушчынай напрыканцы Савецкага Саюза, то бок маці на ўвазе не 85-ты год, а яшчэ 80-ты, калі гэта магла быць нейкая там змена родзіны, умоўна кажучы. І я разумею, што пошук, які яны ажыццявілі, гэта вельмі здорава. І я не хачу сябе супрацьстаўляць гэтым людзям. Я безумоўна хачу аналізаваць іх шлях для таго, каб не ведаю, можа быць, не рабіць нейкіх супервідавочных памылак. Хаця я разумею, што досвед фарміруецца безумоўна там са сваіх памылак, і я ўжо іх, на жаль, там процьму ўжо нарабіў. Але ну, чытво насамрэч проста супер, і высновы, на жаль, таксама вось нейкія такія рэчы, да якіх ты прыходзіш, наконт таго, што гэтыя вось беларускамоўныя людзі у рускамоўнай Беларусі, якая і тады была такой, і зараз, ну, яны как-то не ўпісваюцца. І как бы праблемы, ну, насамрэч, яны аднолькавыя. Але спадар Дубавец напісаў вельмі цікавую рэч. Ён кажа, што я прадстаўнік апошняга генерацыі ці апошняга пакалення, якое магло фізічна прачытаць все, што зроблена на беларускай мове. Ну, мы, дзякуй Богу, зараз жывем так, што мне Янушкевіч яшчэ чытаць і чытаць. Насамрэч, все, што ён там друкуе, і з вялікім задавальненнем я гэта зраблю. Таму, першае, я раю всем пачытаць спадара Дубавца. Это вельмі лёгкая кніжка на 3 вечара. Другое, ну, я раю как бы захоўваць не то, што аптымізм, но не дазваляць сябе падаць у гэтую дэпрэсію, таму што гэта вельмі неканструктыўна і как бы, ну, наперад гэта нас не вядзе.
Безумоўна, і з вялікай павагай і да Сергія Шупы, і да Дубаўца, таму раю, дарэчы, усім паглядзець і таго ж самага Шупу на Жыццё Маліне, і на Ідэю X можна пераглядзець і Дубаўца, і Шупу, выдатныя размовы, але...
Я табе шчыра хачу сказаць, это супер, дзядзькі, просто супер. І больш за тое, мне на конт Шупы, мне вельмі падабаецца гэта гісторія, ты сказаў, то бок, мы все там, можна спрабаваць гуляць у гэты сінанімічны шэраг, да, што гэта, секта, там. Мне бы хацелася, каб гэта был какой-то сацыяльны клуб. Прыходзьце да нас. Да, вось мы такі...
Вот пра гэта я і хацеў, в прынцыпе, гэтую цытату, ну, тваю звесці. Прыходзьце да нас. Прыходзяць, вось 24-ты год мы маем зараз, ужо завершаецца. Людзі працягваюць прыходзіць да нашай секты, не секты, я хочу...
Ну,
ці наадварот выходзяць, навошта нам вот у цябе з'явілася разуменне там ці тлумачэнне, навошта нам тут у эміграцыі беларуская мова. Ну не нам з табой можа быць канкрэтна, бо мы ёй карыстаемся, мы ёй працуем.
Так.
А вот беларусам.
Ну, мне б хацелася, каб беларуская мова па-першае была ўсё ж такі у на тэрыторыі Беларусі адбывалася. Ну няма нічога прасцейшага дзеля таго, каб адрознівацца ад расіян, чым беларуская мова. І адрознівацца ад каго-кольвек. Ну іншая справа, ці гэта патрэбна людзям. Але калі мы кажам, напрыклад, з табой про, ну, я глабальна, умоўна кажучы, у мяне пастуй какой-то, да, людзі, якія прыходзяць ко мне і кажуць: "Мікіта, дай нам гэта беларуская мова, калі ласачка". У мяне такога няма. Ну там больш я не самы яскравы носьбіт гэтай беларускай мовы, і гэтак далей, гэтак далей. Але я разумею, што беларускамоўнага ТікТока насамрэч даволі шмат. І гэта тая тэрыторыя, на якую пакуль што не можа залезці беларуская дзяржава. Ну, прызнаць экстрэмісцкім, окей, але алгарытмы і механізмы захоўвання такія, што гэта больш-менш яшчэ свабодная пляцоўка. Таму, ну, безумоўна, беларускамоўныя ТікТокі з'яўляюцца. Я не магу, я не буду гуляцца ў супераптымізм. Ну, то бок я паглядзеў, што папярэдні раз агулам столькі вітальнасці ва мне было, столькі надзеі ва мне было, такі малайчына быў, ну, пад'ём быў, сапраўды. Але зараз я таксама не магу сябе дазволіць, зноў ж такі, як чалавек, няхай я там еншу наконт таго, што аўдыторыя скарачаецца, гэтак далей, але яна ёсць, і я маю пэўную адказнасць перад ёй. І мне не хацелось бы ўплываць неяк негатыўна на агульны настрой. То бок я пазначаю праблемы, безумоўна, іх вельмі шмат, але трэба іх вырашаць. І ведаеш, у мяне вось ёсць паблік Speak Like Belarusian. Не ведаеш такой в Інстаграме ёсць. Вельмі здорава. І как бы там в Беларусі, ну, і вось і там была прыведзена цытата, якая зараз для мяне ведаецца такая філасофская сентэнцыя, што перажылі лета гарачае, перажывем гаўно сабачае. Таму вось я не ведаю, чаму вось мяне сёння яна проста яна мне засяляе святло нейкае ў маю душу. Таму вось неяк так.
Ну, тым больш, што лета было сапраўды гарачае.
І восень будзе гарачая таксама, і шмат чаго яшчэ. Таму как бы не, гэта гісторыя пра тое, што калі мы кажам пра да, мы шыканулі ў 20-м годзе. Да, было здорава. Было, разумееш, проста ў чым гісторыя? У 20-м годзе было так проста быць беларусам, і так было проста любіць гэта ўсё беларускае. Гэта як я ж калісьці пісаў пра грамадзянскую авіяцыю, я казаў беларускім сцюардэсам, ну, адной толькі авіякампаніі, у нас толькі адна ёсць, што я кажу: "Дзяўчаты, вас так лёгка любіць летам". Ну, проста тое, што прыгожая гэта адэкватная была форма, летні іх гардэроб, а зімой іх апраналі у нейкі там пуханы, якія больш падобна былі для на гэтай мехі для смецця. А таму і тут было тое самае, вельмі проста было любіць Беларусь і вельмі проста было хацець стаць беларусам у 20-м годзе, таму што пёрла. Ну і вось гэта гісторыя пра тое, што ну нейкую інерцыю ці безумоўна чаканне, вакна магчымасцяў, у чаканні гэтага вакна магчымасцяў трэба ажыццяўляць нейкую працу, разумееш, для таго, каб ну ўжо было лепей, чым папярэдні раз, для таго, каб ну мы былі падрыхтаваны, каб людзям было што даць. Проста, ну, мяне цешыць вельмі думка, што калі нехта з нянацку, сідзячы не ведаю там у Мінску, і разумеючы сваю рызыку такой, а давай я пацікавлюся, што такое, пра што яны там все кажуць, да, што там пра эту Беларусь, беларуская мова, яму будзе што глядзець. То бок агромісты ваш архів, агромісты ўжо наш архів, там, ну, хапае людзей, якія працуюць на гэтай глебе. Гэта сапраўды інфармацыйныя матэрыялы. Вось, гэта можа быць для кагосьці пэўная глеба.
Дарэчы, пра архів, от мы калі ў 22-м годзе з табой гаварылі, там закранулі тэму старэйшага пакалення, так. Гісторыі, і ты казаў, што ты ў прынцыпе не ведаеш гісторыі, ну, мала яе ведаеш, і заўсёды, калі там з кімсьці са старэйшага пакалення размаўляеш, то вельмі рыхтуешся, цікавішся. Зараз ты завёў вось канал узгаданы "Загляне сонца". Гэта вот как бы патрэба ведаў больш, каб дадалося, ці цікавасці, от што, як вот гэта паглыбленне ў гісторыю цябе змяніла?
Я хачу сказаць, працягваю хваліць шупу. Яны характарызуючы інтэрв'ю вось з такімі людзьмі, некаторыя мае знаёмыя выкарыстоўвалі слова беларускі космас. Так вось, ну, для кагосьці сацыяльны клуб, а для кагосьці вось гэты беларускі космас. Ён, ну, нікому не належыць, ні філолагам, ні лінгвістам, ні палітыкам, ні спартоўцам, ні Лукашэнкі, нікому. Ён абсалютна для ўсіх. Таму как бы я агітую за тое, каб усе далучаліся і усе рабілі яго лепей. Што датычна да "Загляне сонца", гэта адукацыя, ну, не ў прямым эфире, не ў живым эфире, але гэта некая там моя адукацыя, безумоўна, не ўсё адкладаецца, але некаторыя рэчы для мяне яны, скажу табе шчыра, просто супер. На мяне наслаілася, я разумею, што гэта не супер беларускі контент, контекст, а контент беларускі. Контекст, мы рабілі выпуск пра Джахара Дудаева. І как бы наш гістарычны рэдактар прапанаваў яго пачаць з такой красамоўнай даволі гісторыі пра Беларусь менавіта, таму што на нейкім адным са сваіх апошніх мясцовых мітынгаў яшчэ ў Беларусі спадар Зінон Пазняк прапанаваў хвіліну маўчання ў гонар там Джахара Дудаева. Але высветлілася, што гэта было, ну, перад часам, што гэта было, ну, народ не разумеў гэта, народ глядзеў беларускі телек. Мне падаецца, што зараз, у прынцыпе, ну, не магу сказаць, што сітуацыя абсалютна тая ж. Мне падаецца, уплыў беларускага телека ён менш, ой, расійскага телека ён менш, беларускага тым больш, але трэба не то што шанаваць, але трэба ўлічваць, што гэта прафесійна, гэта расійская прапаганда вельмі моцная. Гэта супер прафесійна, гэта супер эфектыўна, на жаль, і гэта безумоўна існуе. Але калі у людзей ўжо зараз ёсць YouTube, то я бы проста параіў у дачыненні да Расіі паглядзець інтэрв'ю з спадара Джахара Дудаева. У яго самае вялікае, вось яно ёсць, проста забіваць Джахар Дудаев в YouTube, і вось ён акуратна распавядае пра духоўнасць, пра мараль і пра нравственнасць менавіта Расіі. І мне падаецца, вось у гэтым дачыненні дакладна нічога не змянілася з сярэдзіны 90-х. І вось у гэтым клінчы з Расіі, мне падаецца, з гэтым у гэтым развароце ад Расіі, можа быць пэўны наш поспех.
Разварот ад Расіі. Добра. Мы з табой закраналі тэму, ну, та адна з нашых такіх маіх любімых тэмаў, калі я пытаюся ў чалавека, вот як на яго меркаванне сфармавалася беларускае грамадства ў нацыю ці не. Ты тады адказаў: мы знаходзімся ў працэсе. Хацелася б, канешне, мець магчымасць ім насалоджвацца, але гэта вельмі цяжка, калі такая колькасць палізняволеных у краіне і рэпрэсіі працягваюцца, але ў любым выпадку я разглядаю гэта як сапраўды працэс, і таму мы павінны быць увесь час актыўнымі і мабілізаванымі. Там потым мы там нешта пераскочылі на іншую тэму, але ты вярнуўся па выніку. 20-ты год, вяртаючыся да пытання, гэта не пачатак будавання нацыі, але гэта вельмі моцны трыгер, дзякуючы якому мы на запашванні гісторыі нашай, людзьмі, якія ў 20-м годзе змагаліся за гэтую беларушчыну, можам пачаць рэалізоўваць. Перагледзеў стаўленне, вот асабліва з улікам таго, што начытаўся, наглядзеўся па гісторыі, нацыянальнае пытанне, і наколькі можна ўсё ж такі працягваюцца гэтыя працэсы ў нас.
Слухай, я чаму я цалкам згодны з сабой з там прыкладу 2022 года, таму што, ну, я ж не магу адмяняць талаку. Я не магу адмяняць майстроўню. Я не магу адмяняць артыкул Зінона Станіславіча в 88 годзе в Знамі юнасці, калі не памыляюся, это было. Нет, літаратура мастацтва, это было пра курапаты. Я не магу адмяняць депутатаў 12-13 склікання, якія рабілі вельмі шмат для там нацыянальных сімвалаў. Я не магу адмяняць, я не ведаю, ахвяры, сапраўды ахвяры спадара Захаранка, спадара Карпенкі, спадара Ганчара і гэтак далей, гэтак далей. Хто я такі, каб гэта ўсё адмяняць? Вось мы ў 20-м годзе прыйшлі, зараз будзем вас вучыць рабіць рэвалюцыю. Не, ні ў якім выпадку, ўсё гэта наша гісторыя. І з гэтай гісторыі, ну, трэба яе карыстацца, трэба яе ведаць, таму што, ну, яна таксама ёсць. Іншая праблема, што упакаванне гэтай гісторыі пра тое, што вось прышлі рускія, нас ад кого, ад літоўцаў яны нас вызвалілі, і ад палякаў яны нас вызвалілі. Какія яны агулам малайцы ўсе. Такія малайцы. Мы вельмі ўдзячны. Ну, гэта важна ўсё разумець. Таму працэс ідзе, і как бы ты ведаеш наконт, што, ну, не атрымліваецца, ну, у мяне агулам з атрыманнем задавальнення вельмі цяжка, таму што я чувак больш мінорны, але трэба прымушаць сябе да гэтага задавальнення для таго, каб працягваць гэты шлях. Таму што калі ты весь час будзеш нудзіць, весь час ты будзеш пераймацца, ну, трэба рабіць паузу, безумоўна, не гледзячы на тое, што ў краіне адбываюцца вельмі вельмі цяжкія працэсы. Але, ну, глабальна это вельмі глабальна гісторыя, то бо гэта таксама частка нашага шляху. Адзіна, што вельмі бы хацелася, каб яно прыйшло да нейкага, не ведаю, хоць нейкага там пазітыва. Вось, таму я не буду нікога адмяняць. Сапраўды, я вельмі паважаю людзей, якія там перажывалі ўсю гэту беларушчыну і акумулявалі яе, і ў тым ліку яны зрабілі так, што я ў 20-м годзе прыйшоўшы, ну, мне было што глядзець, мне было дзе глядзець, мне было што чытаць па-беларуску, мне было што глядзець па-беларуску, мне было з кім размаўляць па-беларуску. І гэта безумоўна заслуга людзей з папярэдніх пакаленняў.
Гэта зразумела, але да пытання фармавання нацыі.
А вось тут не ведаю, скажу табе шчыра. Ну,
я, то бок... слухай, так... слухай, ну я про іншае, ўсё ж такі вот глядзі, здавалася б, вот нашы суседзі, як нацыі, ну ўжо 100% сфармаваліся і ўсё, тут спытаюся у любога там літоўца, паляка, украінца, ён скажа, на цябе паглядае такімі вот пытаннямі, канешне, нацыя, а беларусы ўсё разважаюць, разважаюць, а можа быць гэта, а можа быць то, а можа з такога года, а вот там можа тыя перашкаджалі, а можа нам і не трэба вот гэта фармаванне ў нейкую нацыю, можа быць мы вот такія, ведаеш, некія тутэйшыя, без вот ўсё, ці можа наша нацыя ў нас такая тутэйшая.
Я не ведаю, мне бы вельмі хацелася, каб мы, ну, мы слухай, ну гэта ж не рудыменты фарміравання нацыі. Гэта ж да чагосьці прывяло, ну да, окей, там, я всю, весь час прывожу гэты прыклад наконт таго, што іспанцам і італьянцам, ці іспанцам і партугальцам там не патрэбны межа, каб разумець розніцу паміж сабой. Але да гэтага ж прывяло, вось гэта весна народаў, яна прыйшла да гэтага. І мне бы хацелася, каб я ж кажу, што наша вялікая праблема гэта Расія. І не разумець гэтага, мне падаецца, што гэта вельмі вельмі рызыкоўна, як мінімум. І хаця бы для гэтага, для таго, каб паставіць гэтую мяжу, для таго, каб разумець, што нас гэта арыентацыя на ўсход, яна нас проста натуральна забівае, хацелася б, каб людзі пачалі задумвацца над сабой, ну, на свае нейкай там нацыі, і няхай гэта будзе нейкі там філасофскі працэс, лінгвістычны працэс, сацыяльны працэс, няхай гэта будзе хаць сродкам самаабароны. Ну, я табе шчыра хачу сказаць, што у мяне не настолькі добрая адукацыя, для таго, каб я разважаў на конт там пабудавалася нацыя, не пабудавалася. Да безумоўна, яна ў працэсе. Ты разумееш, што у нас там 9 з чымсьці мільёнаў людзей, яны супер розныя, так. Умоўна кажучы, не ведаю, Лявон Артурович Вольскі, які ў 20-м годзе, я не памятаю, даваў інтэрв'ю Дажджу, і тут я чую яго па-руску, і ў мяне проста крыша едзе, да? І вось, ну вот ёсць Лявон Артурович, які всё робіць там па-беларуску. А ў цябе ёсць не ведаю там людзі, якія размаўляюць заўсёды па-руску, не ведаюць там як это? Як эту мастачку завуць, якая слова спампоўваць ёй не спадабалася.
Жыгімонт.
Во, Жыгімонт. Слова спампоўваць ёй не спадабала. А ёсць вось такія вось дурачкі. Ну, как бы, ну, зразумела, што гэта не азначае, што нацыя гэта все прыблізна там пра адно. Але ну, палярызацыя, мне падаецца, ну, проста радыкальная на дадзеным момант існуе.
Ну, да. Ну, ведаеш, можна не толькі Лявона Артуровича прыгадаць, пачуць і здзівіцца на рускай мове. Я вот днямі Рыгора Астапеню па-руску пачуў.
Ну, это была частка працэса в...
Русификации.
Не русификации, это все-таки был такой геймификация процесса в часики тикают. При этом треба значить, что двое его суплеменников размовляли по-белоруску. И Женя Сугак, и Артем Шрайбан. И вельми добрый все отрымливался.
Ну, это натуральный процесс. Шрайбан доказал, и Сугак так само со мной размовляла, коли я до на эфир приходил. Так, мы спозненная нация, цитую я Мелкозерова, але спозненная не тому, что мы такие долбики, такие вот не таленавітыя, а таму, што былі вельмі важныя гістарычныя перадумовы для гэтага. Камусьці мы не падабаліся, і наша тэрыторыя ўсім была патрэбная. Такая вось гісторыя. Слухай, каб з гэтай гісторыі нейкім чынам выкараскацца, можа быць, выбачай за гэта параўнанне, але і на фоне ну, таго, што ты бачыў ва Украіне, можа без вайны, без крыві ніяк не абысціся, можа гэта плата за разуменне.
Слухай, менш за ўсё хацелася б, канешне, але вось нас там кажуць, над Гомельскай вобласцю пачалі дроны летаць. І как бы я падтрымліваю ідэю Артёма Шрайбана, што ён кажа, што я жадаю зноў ж такі ў тым эфіры, які ты толькі што узгадаў, што я падтрымліваю поспех Украіны, але без нейкага урону, які будзе нанесены там Беларусі. Але тэхнічна, разважаю выключна тэхнічна. Ну, у пэўны момант украінцы могуць вырашыць, што калі гэтыя дроны ляцяць на Львоў праз Гомельскую вобласць, то ну, можа лепей над Гомельскай вобласцю іх збіваць, а ці агулам там нейкі дроны у не ведаю у якасці адказы нейкі пасылаць. Я в Украіне вельмі шмат чуў гэтай фразы, я разумею, што глабальна гэтага там не хочацца, маральна мы не гатовы. Але што фраза гучала так, што калі Беларусь хоча незалежнасці, прыйдзецца ваяваць з Расіяй. Я думаю, што тэарэтычна, вельмі тэарэтычна гэта можа быць дапушчальны момант, але да гэтага яшчэ будзе неабходна зрабіць вельмі вельмі шмат працы. Таму што ну ў дадзены момант, ну якая вайна з Росіі. Ну, как бы, ну, людзі, это як Зінон Станіславович, я зараз скажу, што давайте воюваць з Росіі. Это як Зінон Станіславович пра Жахара Дудаева в 96-м ці 5-м. Не, не свой часово.
Настаў час паглядзець на сябе. Мы рухаемся да сябе, мы рухаемся дамоў і да любові, да любові да саміх сябе. Гэта вельмі, мне падаецца, важна, гэта вельмі агульна, але мы пачалі займацца сабой, і гэта вялікі поспех 20-го года. Мы пачалі сабой цікавіцца, да чаго мы прыйдзем, я не ведаю, але ў гэтым працэсе вельмі важна знайсці сябе, мне падаецца. А не падаецца, што як там знайшлі, не знайшлі, ну падалося, што знайшлі, так і згубілі.
Слухай, ну тады трэба вернуцца і пашукаць яшчэ, то бок тут же все залежыць ад матывацыі. Я ж кажу, што самая цікавая гісторыя ў працэсе, ну для мяне, напрыклад, гэта знаходзіць матывацыю працягваць быць беларусам. Зноў ж такі, з чалавекам, якога я прыгадваў, які з'ездзіў, паглядзеў на сучасную Беларусь, мы абмяркоўвалі, што, ну, так ёсць, што кожны чалавек вымушаны самастойна шукаць матывацыю для сябе працягваць быць беларусам і цікавіцца гэтым. А ўсе расклады, якія ў нас зараз ёсць, яны кажуць пра тое, што, ну, значна прасцей стаць новым палякам. Ну, здорава ж, да? Пашпарт вельмі моцны, да? Шосты, калі не памыляюся, у гэтым свеце. Амерыка без візы, Англія без візы. Ну, всё здорава. Ну, дзяржава нейкая, прававая, больш-менш. Таму, безумоўна, я з вялікім рэспектам стаўся да людзей, якія гэта працягваюць, больш за тое, якія людзі, якія працягваюць гэта на вялікім тэрміне дзеяння. Я не магу адказваць там за людзей, якія паспрабавалі і умоўна кажучы, з гэтага сашліся. У мяне ёсць адзін знаёмец, я узгадваў яго ў папярэднім нашым эфіры Ідэі X, які мяне там вазіў па Беларусі, які зрабіў нейкі, я не ведаю, як гэта назваць, камінаут і адмовіўся ад беларушчыны. Я не ведаю чаму. Ну, то бок, магчыма, гэта нейкая там таксічнасць асяроддзя, неабходнасць там адпавядаць, магчыма, гэта нейкія свае ўнутраныя працэсы. Але я разумею людзей, якія выпіліваюцца. Ну, гэта нічога табе бенефітаў не дае. Ты гэтую матывацыю ствараеш унутры сябе. То бок такое, каб у цябе была, зноў ж такі, твая псіхіка знаходзіла нейкі адказ у іншай псіхікі, такое сустракаецца вельмі, вельмі нечаста. Таму, ну, вот такой вот працэс, ты маеш рацыю цалкам. Людзі шукалі, падумалі, што яны нешта намацалі, а потом гэта просто сышло з рук, ці па гэтым рукам нехта ударыў вельмі моцна, да, ці прыйшлося там адсядзець, ці прыйшлося бежаць. Ну, я не магу абвінаваць гэтых людзей, да, час за час у мяне бывае такая сітуацыя, што вы все прасралі, да, ну, але я пры гэтым разумею, што, ведаеш, кажуць, што все, што адбываецца ў Беларусі за там апошні там 4 гады, это працэс, который можна назваць словом беда, словом горя, умоўна кажучы. Але спецыфіка арганізма чалавечага, яна такая, што весь час, якім бы ты эмпатычным не быў, перажываць боль і перажываць гэтыя горы і гэтую бяду немагчыма. Ну, таму, как бы, людзі займаюцца, ведаеш, па франклу жывуць, да, што трэба не ведаць, сёння пасадзіць кветкі і спадзявацца, што праз некалькі месяцаў там яны вырастуць. Ну, вось і ўсё. А ты, хто захоўваць гэту, хто мае магчымасць, я вельмі рад за людзей, які, ну, развіваць яшчэ неяк беларушчыну гэтую. І больш за тое, хто яшчэ можа матываваць іншых гэта рабіць, ну, гэта просто супер насамрэч. І калі ў вас яна ёсць гэта магчымасць, ну, блін, давайте как-то ее реализовывать, спробовать заховать хотя бы, потому что про развитие, про супер некое развитие, как в 20-м годе, про такое квитнение, а говорки тут и теперь не ведется.
А тебе не подается, что вот чем далее, то вот под тиском этого всего там войны, репрессий, тяжкостей, складанностей, мы все больше вот этих, я не веду, неких психологичных травм, неких зломанностей, мы все больше и больше становимся, ну, не знаю, может быть, неправильное слово, хворыми людьми, але калі кажем про тое, что вот муры рухнуть, и мы там кинемся новую Беларусь будовать, уже нам спочатку, як минимум, психотерапевту в чем треба?
Ну, я хожу к психотерапевту. Вот само я такі нормальовы пью валерьянку, спортом займаюся, а усім гэта жадаю. Я, ну, глобально, ну, безумовно, психотравма вельмі, вельмі великая нанесена усяму грамадству. Гэта 100%. Таму, как бы, ну, мне менш за все хацелася пазіцыянаваць людзей, якія заняты ў беларускім вручняку, і тут маюцца і культурны, і сацыяльныя працэсы на ўвазе. Менш хацелася бы за все пазіцыянаваць гэта як нешта таксічнае. То бок, я ж кажу, што калі мы з гэтай вось таксічнасцю, калі мы з гэтай прэтэнзіяй прыходзім да рускамоўных ці да беларусаў, ці да беларусаў, якія думаюць, што, ну, там старонка ў іх там перагорнута ці нешта, хаця я вельмі не веру ў гэта, таму што, ну, людзей рэфлексуючых, людзей разумных, людзей, якія памятаюць, як забівалі пратэстоўцаў у 20-м годзе, іх даволі шмат. І такія рэчы вельмі, вельмі цяжка забыць. Таму безумоўна как бы мы свой папярэдні эфір с тобой скончывалі тым что рабі беларуская как там было рабі сваё і будзе Беларусь ну у мяне матывацыя ну менавіта такая как бы безумоўна я ў гэтым вырашніку у меня есть адказнасць перад аўдыторыяй у меня есть адказнасць там перад камандай і ну мне важна каб гэта было цікава мне важна каб яно было без нейкага енчання мне важна каб яно заахвочвала да працягу гэтага прагляду. Мне важна, каб яно было якасна, мне важна, каб яно прэзентабельна выглядала. Вось усё. Каб не было гэтай нудоты і блевоты, і, как ведаш, ну, не была, не можа быць гэта беларушчына, вся в абрыганым пальце з большой саплёй на барадзе. Ну, не можа, разумееш? І гэта эстэтыкі таксама аграгарадка, ну, таксама её не патрэбна. Таму, как бы, ну, мая матывацыя ну, просто працягваць. Ну, то бок, разумееш, мне мая жанчына калісьці сказала, бач, гэта, сіла ТікТока, што яна паглядзела нейкі ТікТок, і яна кажа, чувак, ты разумееш, поспех у соседках даволі рандомны. То бок, безумоўна, ну, то бок, няма нейкага вось прапісанага гэтага шляха да поспеха. І чувак выказаў такую думку, што насамрэч магчымасць працягваць займацца вось гэтай дзейнасцю, ствараць контент, запісваць свае інтэрв'ю, размаўляць вось як мы з табой, гэта ўжо ёсць часць поспеха. Тое, што, ну, не забіта нагамі гэтая беларушчына, не забіта нагамі гэтая беларуская мова і яшчэ не ўсе беларусы перабіты. Дзякуй Богу. Таму как бы вось я вяртаюся да гэтай філасофскай канцэпцыі, што я і маю магчымасць у 2024 годзе займацца беларускім кантэнтам, і гэта свайго рода поспех. Безумоўна, хацелася бы брыльянтавых кнопак за беларускі кантэнт, рэкламных кантрактаў, каб, не ведаю, насупраць дварца рэспублікі мой білборд вісеў і прапанаваў нейкі, не ведаю, сок піць. Але пакуль так.
Брыльянтавую. Знаеш, тут вон у нас на Ютубе Еўрарадыё, сколько там, 132 тысячы ўжо подписчиков, больше за год сотку там перайшли, так. за два, а кнопку так и не дали, зажали, бо мы там типа белорусские каналы, и так далее, так что не ведаю, а табе-то хочешь?
Мне прислали, у меня на 10 на полиции лежит.
Вот так, ну, бач, лежит, так не это важное, але мы с тобой говорили так само, тут не знайшоў, но, здаецца, мы так само с тобой обмерковывали гэтую тему минулый раз про тое, что вот, памятаешь, я казал, Бахаревич мне некалі закінуў гэтую тэму, што самы галоўны падзел гэта на тых, хто з'ехаў, і тых, хто застаўся. Не пра гэта, а пра тое, што ну от, ёсць магчымасць, нешта змянілася. Мы можам вярнуцца, мы можам аб'яднацца, мы можам склеіць гэтыя нашыя дзве разрубленую напапалам нацыю. Мы вяртаемся, а там кажуць, а нам как-то вот то вы там говорили, то, что вы там писали, ваши программы, ваши ютюбики, ваши закиды, что вы даете. Ну, как-то вот...
Это же наша проблема в вынику. Как бы, ну, безумовно, очень страшно. Ну, когда ты выходишь у паблик так, ти иначе, когда... Что...
И одна справа, когда ты просто, ну, как бы перестал быть цікавым, так. Это одна справа. Угу. А другая справа говорит, а вон у нас Бузова, у нас там Варламов, а вы кто такие?
Я упомню, что так, ти иначе, ну, у нас, я ж кажу, у нас ёсць беларускія тіктокі, даволі маладых людзей, якім там па 18-20 гадоў. Ну, яны ж з'яўляюцца нейкім чынам. Ну, Бузова это толпа, это маса. Эта маса можа также адрэагаваць, калі я не ведаю, Хурт ночы стане папулярным, умоўна кажучы, у Беларусі. Ну, абсалютна нармалёва. Всё гэта рэальна, мне падаецца. Просто трэба паказаць прыклад. Для таго у любым грамадстве, у любых соседках інфлюэнсеры і існуюць. Просто зараз за тое, што ты, ну, ось, калі ты хочаш быць такім інфлюэнсерам, табе у губазіку пераламаюць рэбры. Таму, как бы, ніхто і не рызыкуе. Всё вельмі і вельмі рацыянальна.
Добра, тады пытанне, якое я звычайна задаю на пачатку праграмы, а табе задам у канцы. З уліком таго, што пра што мы пагаварылі і твайго досведа. Так а трэба яна нам усё ж такі нацыянальная ідэя.
Я лічу, што мы павінны быць флексібл, таму што вось у нас нацыянальная ідэя, яна можа мяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. Мы з табой папярэдні раз, калі я не памыляюся, размаўлялі да вайны. Да. Ну, зразумела, нацыянальная, ну, то бок, безумоўна, гэта вайна, якая нібыта там ва Ўкраіне, нібыта якой мы там маем да яе дачыненне, мы ўсё роўна павінны там захоўваць сябе. Але для нацыі, якая позняй нацыі, якая яшчэ не сфарміравалася да канца, ну, безумоўна, трэба працягваць яе нейкім чынам там намацваць. І таму я стаю на сваім, што самае актуальна для Беларусі, што можа быць, гэта жыве Беларусь, што яна павінна жыць у дадзены момант, калі ее спрабуюць знішчаць на нейкім культурным узроўні, і яна павінна далей працягваць жыць, але з, ну, з улікам розных перыядаў хочацца дачакацца вельмі добрага перыяда, каб яна яшчэ і жыла добра гэтай Беларусь, разумееш? Ну, мне падаецца, гэта тое, чаго можна прагнуць. Вось. Ну, слухай, ну вось такое, как это, свабода, равенства, братства. Ну, блін, пашчасціла чувакам, как бы ў той момант, калі сапраўды радыкальна іх былі перамены, вось яны гэта прыдумалі. У нас такіх пераваротаў пакуль што не было, і рэчаў, якія гучалі, ну, менавіта тады. Але я ж табе кажу, што, ну, жыве Беларусь, ну, што вам яшчэ трэба прыдумаць? Гэта ж самае крутое, што можа быць. Абсалютна, вельмі круто, сам рэч, мне вельмі падабаецца.
Дарэчы, я вельмі сам люблю вот это свабода, роўнасць, братэрства, але потым пачытаў, аказваецца, на вось такое канчатковае фармуляванне вось менавіта гэтай вось трох слоўнай тэзы, французам спатрэбілася 100 гадоў. Ад першапачатковага нейкага варыянта да вот гэтага, які мы зараз карыстаемся. Так што,
ну, бачу, і весь час эта Францыя жыла і нешта думала пра сябе, і думала менавіта пра сябе, і яна не была спецыялісткай, галоўнай спецыялісткай па суседняй Іспаніі, ці там Італіі, ці Нямеччыне. Што адбываецца ў нас? Мы ж вялікія спецыялісты па ўсім суседзям, акрамя сябе. Таму как-то, ну, палюбі сябе, вельмі бы хацелася звярнуцца з такім прызывам, заклікам да беларусаў, і, ну, і беларусам самім сабе патрэбна стаць цікавымі. Дарэчы, вось у Дубовца у кнігі вельмі круто напісана, што праз савецкі перыяд, што беларусы пакутвалі ад таго, што можа нехта падумае на мяне, што я нейкі не такі, да, што вось гэта я, напрыклад, забраў нейкую там булку з цібру, да, у краме, ці яшчэ што-небудзь. Ці нехта падумае, што я са сваёй там не ведаю беларускай мовы, нейкі нацыяналіст, і мяне там рыштуюць. І вось весь час вот гэта мімікрыя пад нешта, яна мне падаецца вельмі на нацыянальную там самасвядомасць там вельмі ўплывала. А тут хацелася б, каб людзі задумаліся, як ім быць беларусамі. Магчыма, у кожнага па-свойму, але ў выніку гэта падаб'ецца па штосьці такое вельмі годнае. Ну, вось годнасці сапраўды бы хацелася, таму што, ну, не ведаю, 100 тысяч на Бузавай, зноў ж такі, хочацца драмаквініста з галовак сказаць, што это прыгавор, што это прысуд, што гэта дыагназ. Ну, гэта з гэтым пацыентам трэба працаваць, так ці інакш.
Новая Беларусь, палітычны рэжым, які?
Ах, ну, зразумела, што парламент, але, ну, для мяне тэхнічна гэта не вельмі там важна. Мне вельмі хацелася, я не ведаю, займацца падкастам якім-небудзь, не ведаю, пра сабачку свайго разважаць там, да, разважаць пра падарожжа нейкі, разважаць, я не ведаю, пра кніжкі мною прачытаныя, так, і, ну, цікавіцца палітыкай там, ну, не то, што там раз 4 гады, не трэба, можа, цікавіліся калісьці палітыкай раз там на 10 гадоў, але, ну, не быць настолькі інтэграваным у гэта. Вельмі бы хацелася. Ну, зразумела, што парламент. Как бы прэзідэнт у нас уже, на жаль, адзін пабыў. Вельмі не вельмі. Таму парламент.
Ну, от не змянілася бачанне, хаця та мінулы раз сказаў, што вельмі хацелася пры анархіі, да, паспрабаваць.
Да. Было бы цікава вельмі, да. Вся краіна в анархіі, да, в полымя. Цікава было.
Дзяржаўная мова.
Слухай, я б хацеў, ну, папярэдні раз мы разганялі гэтую карцінку на конт, ну,
чатырох мов.
Да, на конт чатырох моваў. Да, трэба ведаць мовы. Трэба ведаць мовы. І нават ведаеш, у тым, што ты ведаеш рускую мову, няма нічога кепскага. Ну, колькі ты разоў ведаеш мову, столькі ты разоў чалавекам, я прашу прабачэння за эту банальнасць. Але, ну, я на рускай мове, і я на беларускай мове, гэта розныя людзі. У мяне бывае, што я звычайна размаўляю па-беларуску, а з рускамоўным спікерамі па-руску. І калі я пачынаю, то бок мы там, да, кадр размаўляем па-беларуску, бам-бам-бам-бам-бам-бам, пасля я ўключаю, переключаю гэтую клавіатуру, і мне кажуць, ой, іншы чалавек. Спакойна, ну, зразумела, што асноўная мова беларуская. Ад рускай мовы мы вельмі доўга яшчэ не сыдзем. Ну, было бы неблага вучыць польскую мову, таму што, ну, палякі гэта вельмі добры прыклад таму, таго, як трэба развівацца. Людзі вось у 9-м годзе разабраліся з камунізмам, у нашых сэрцах, на жаль, ён яшчэ працягвае жыць. Ну, і безумоўна, трэба ведаць ангельскую мову, і ў нас, мне падаецца, што даволі можа быць з гэтым неблага, таму што, ну, прынамсі, калі я вучыўся ў універсітэце, агульны ўзровень быў, ну, не самы кепскі, назавім гэта так. Таму вось асноўны 4 мовы, там, я разумею, Кітай развіваецца, ну, это ўжо такая нейкая далёкая перспектыва, але для агульнага поспеха, для камунікацыі з суседзямі, тым больш, што не ведаю, калі там ты ці я сустрэнемся са сваімі, у цябе ж ёсць, да, у цябе ёсць літоўскія сябрыні, якія ці калегі, Камунтавічус, если не ошибаюсь, был у вас в эфире, да, ці не, Рустис, не был, он был на Радио Свободе, але я тебе вельмі раю.
И он так само был у нас гады два тому.
Да, вельмі крутой чувак, да речь, вельмі мне сподобался, я заехал до его у Ковна, мы так нарахатались. Ну, то бок, мы, людзі нашага ўзросту, там, мне 36, мы яшчэ можам па-руску паразумецца. Але людзі, калі, які менш, там уже все ангельская мова. Таму, безумоўна, трэба вучыць ангельскую мову. Я думаю, што і ты ж латышы, хаця, ну, не, карці, ангельская мова, гэта вельмі патрэбна.
Ну, і у роўна беларуска-расійскай мяжы кракадзілаў запускаем ці ваўкалакаў.
Мне бы вельмі хацелася, каб, блін, нас пасадзілі на нейкі, што был бы какой-то мараторій на Расію. На, не ведаю, каб гэта называць какой-то карантин у дачынення да Расіі. Ну, мне б хацелася, каб гадоў 50 этот ров праіснаваў з кракадзіламі. А, і, как бы, і людзі зразумелі, што, ну, нікакі там не браты нам, і агулам мы праблем яны нам зладзілі, ну, да халерашчы. Занадта шмат для таго, каб, ну, на крыўдзіцца, канешне, кепска кажуць, але мне бы хацелася, каб гэта былі нармалёвыя партнёрскія ўзаемаадносіны. Мы берем ад вас тое, што нам карысна, вы берыце ад нас тое, што нам. Мы паважаем адзін аднаго і рэалізоўваем гэта ўсё. Таму я не ведаю, наколькі гэта рэальна зрабіць, все гэтыя сувязі, все это не ведаю, все эти рускія мовы на раней не ведаю, дезодоранте фа, дзе раней лацінкай было напісана, цяпер фа там напісана па-руску. Хацелася б вельмі слупочкі як мінімум паставіць, таму што вельмі небяспечны сусед, і мне падаецца, што ўсё пры нашым жыцці не зменіцца. Але, ну, для мяне зноў ж такі, я менш за ўсё спрабую пры ўсёй павазе да людзей, якія сапраўды шмат чаго якасна робяць, якія з Расіі самі. Мне б вельмі хацелася думаць пра сваю краіну, і мне вельмі бы хацелася падумаць, пабачыць шчаслівую Беларусь пры сваім жыцці.
Так, чытаць цытату, як Мікіта Мілказёраў фармуляваў нацыянальную ідэю, я не буду.
Не чытай.
Таму спытаю коротка. На сёння, як гучыць тэзісна твая нацыянальная ідэя?
Жыве Беларусь, хацелася, каб жыла добра.
Жыве Беларусь і жыве добра. Ну што ж, в прынцыпе, выдатная нацыянальная ідэя. Нічым не горшая за папярэднюю. Папярэдняя была пра... Зараз я зачытаю ўсё ж такі ў загалоўку, яна ёсць. Павага, адданасць, любоў. Толькі так і пабудуем Беларусь. Вось такая нацыянальная ідэя была тады. І, слухай, вось такая ёсць у мяне цішотачка для цябе.
О, кайфы, кайфы. Падабаецца. От. Кубачкам карыстаюся, дарэчы.
Ну, дзякуй, таму што кубачкі закончыліся. Таму зараз...
Я да гэтага часу не разумею, чаму вы не пусцілі гэта ў шырокую нейкую, мерчу, таму што выглядае вельмі здорава. І буслы гэтыя вось на... Яны на чым? На этом, на месяцы, да?
Да.
Ну, клас.
Ну, таму што пер Беларусь ад Астра, а праз Беларусь да зорак.
Ну, я прашу прабачэння, што я кожны раз, калі бачу бусла, кажу, што бусел сак сімвал Беларусі, но гэта сапраўды вельмі здорава.
Ну, гэта сапраўды так. Так што за выдатную ідэю табе нашую выдатную цішотачку. Мікіта Мілказёраў, Дзмітрый Лукашук, слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.